Това са легендите на София. Слушайте ни в празничното издание на 23, на 24 декември и вовеки. Когато и да ни слушате в стриминг платформите, се надявам да ви е интересно с разказите на Магдалена Гигова, с това, което ни сподели Виктор Софийски Топалов. Мога ли така вече да се обръща?
Ма ние не може ли пък да се съсегнем? И ти трябва да си Боян Софийски.
Ама, аз съм Копристински.
Всеки път така много, много скромно казваш, нали, страхотните разкази.
Ай, те са страхотни, наистина.
Твоите истории са толкова интересни и сега съм сигурен, че ще разкажеш пак нещо, което за пръв път ще чуем.
Стига сме се четкали взаимно, давай.
Давам по същество. Сега ще отгърна историите на Бухемска София, защото наистина този разказ за първи път го открих, мисля, че в първото издание на Виктор. Сега, понеже казваш моите скромни разкази, отварям една скоба, вие сте автори на книги, много уважаеми. А аз не. Така че,
чакаме, всички очакваме твоята книга.
Да, ще видим кога и как. Но сега започвам наистина един разказ за зимните спортове в София, които са били много чужди на столичани до преди освобождението и до преди идването на първия владетел в третата българска държава, а именно вече споменатия на няколко пъти княз Александър Батенберг. От разказите на Виктор и от, мисля, че и на някои от обиколките го е споделял, всъщност много столичани си мислят, че първата парзалка е на Ариана.
Да,
исторически.
И аз продължавам да си мисля.
Аз обаче, сега да не го напутвам Виктор в тежка конспирация.
Аз ще потвърдя вероятно.
Да, но доколкото така зная, мястото на първата парзалка, може би не официална, може би наистина не толкова организирана.
Да,
може би не толкова организирана, но мястото е било там, където сега е ябълката на раздора. Именно паметника на съветската армия. Но въобще не искам
имаш предвид княжеската градина.
Да, благодаря ти. Но не искам изобщо да навлизаме в тема паметника на съветската армия. По-скоро искам да разкажа за, както са наричали софиянци, парзалката, казвали се и харзалището. Забележете.
И са ходили да се катаят.
Да се катаят.
О, това е много любимо.
Което
катаят.
Какво означава да се...
На руски означава да се парзалям с кънки. Да. Обаче в български език не е имало дума, както примерно думата ауспух. Ние си мислим, че нали, това е ауспуф на немски. Да. Много, много такива думи са идвали в български език, когато липсва.
Така е, да. Вик, ако искаш, сподели наистина тази снимка, която показваш любезно.
Ами, да показвам една снимка, която показва наистина много е красиво и е трудно да се обясни. Това е парзалката, която се намира в княжеската градина в центъра на София. Днешния център, тогава едва ли не края на града. Снимката е публикувана в невероятния блог Стара София. Просто блога, който ме вдъхновява вече от 10 години да се интересувам от това, което правя. И на тази снимка от 1888 година е показана точно зимната парзалка, ледената парзалка. И аз смятам, че тази парзалка, която последните няколко години започнаха да правят в тази градина, един вид така отдаване на почит на първата.
Да.
Поне в моята глава е така. И причината там да се образува тази парзалка е, защото наистина реката, кривата река, която е била съществуваща река, днес е само име на квартал, кривата река се е разливала край Цареградското шосе и е образувала едно като езеро, едно блато.
Точно.
Около днешния паметник и студа през зимата е сковавал тази вода, това блато, и така повърхността се е превръщала в място за каране на кънки. Това е още преди да се създаде езерото Ариана.
Точно така. И това, което аз открих, че освобождението е заварило новообявената София, на обявената столица да е по-точно, като доста скучен и неевропейски град от към забавления, типични за западното общество, зимно време. И всъщност най-тежко и тегобно е било положението на чуждите дипломати, акредитирани в България, които буквално са изпитвали една такава лека досада на балканската столица, защото някакси софиянци, шопите са се страхували от студа, а пък напротив, европейските маниери сякаш са били да бъдат едно с тази природа, каквато пък ще да е тя. И именно тогава по естествен път са се образували, тогава може би пък и по-късно са ги наричали нещо като арени за забавления. И именно тогава всъщност се появява и този любител, както разбрахме и на домашните кученца, пък и на така наречения, сега аз...
Неохите.
Неохите и скейт ринга. Така го открива. Да. Малко ми звучи прекалено английско, но явно той така го е
как
наричал.
Как се казва на немски каране на кънки, знаете ли?
Не. Не мога да се сетя,
въпреки че първият ми език е немски, но ще се замисля.
Български?
Да. Ами да ти кажа, не съм много сигурна, защото имаше едно танте, дето ме разхождаше в количката и ми говореше на немски.
Тази любима дума танте, леля, нали така да преведа.
Да, танте Рут беше, после танте Грета, която избяга от мен чак в Австрия.
Да. Но наистина аз предлагам една песен, ще пусна и след това леко описание на това сковано от студ блато, за което и Виктор спомена. Наистина да добием представа как е тръгнал на столичани да се парзалят по леда.
Значи Ролшу Лауфен.
Ролшу
Лауфен.
Добре.
Значи Ролшу, това са, нали, кънките.
Да.
И Лауфен е тичане.
Чудесно. Ами полиглоти сме, имаме и истории.
Шу е обувка всъщност.
Да, шу е точно така. Е обувка. Легендите на София продължава след малко. Така, в Легендите на София продължаваме с разказите за Коледа, Нова година. Разбира се, адресите на любовта също бяха изключителни, за кой ли път. Наистина прекрасен разказ за една приказна графиня с котовски происход. Поетеса, даже Маги разказа, че е всъщност избрана за поетесата на Франция за 20 век.
За най-добрата поетеса на Франция през 20 век. Между другото има още някаква дума немска. Айслауфен.
Айслауфен, добре.
Да. Но не е скейт.
Рингскейт не е.
Еми така го намерих в едно описание. Те са пак спомени, както и Виктор каза, че понякога трябва по-критично към спомените. Но сега ето един разказ, който е за началото на 90-те години на 19 век. На по-миналия век, разбира се. Когато са извършени първите дейности по оформянето на това блато, съвсем естествено появило се при, как се казва, разлива на кривата река. Входните такси, които, защото имало и входни такси, очевидно, все пак имало някаква поддръжка в някакъв момент на тази парзалка, били доста солени за джоба на тогавашния софиянец и обикновенно тези софианци просто гледали сеира на
кантьорите.
Как се катаят другите. Така, сега нека да кажем, че действително тази западна приумица била абсолютно нетипична за всекидневието на прагматичния и скептичен по душа шоп. Това със сигурност може да го кажем. А новата мода му се струва в голяма степен неразбираема и не било рядко с някои от минаващите край парзалката на Цариградското шосе софийски селяни да подхвърли. Бре, тия граждани, оти се не играят оро, на земи, кощо дал Господ, но ушиткат по ледо с тия ножове поднезете, как ушикнати. Това се опитвам така горе-долу да го... Може би е звучало доста по-цветничко, но това го открих. Между другото и Константин Иречек, за неговите спомени и Виктор спомена, но нека и това да кажем, че той също споделя, че най-старите софиянци дори гледали на парзаленето като някакъв неприличен навик. Тук съм си извадил, че Константин...
Ами, държат се през кръста.
Да, точно така.
Или си държат ръцете.
Точно така. Консервативните шопи даже го определяли за цял цирк. Нали? Имало и такова нещо. Интересно е, че в дневника на Константин Иречек той споменява, че лека по лека дипломатическия хайлайф започва да прави компания на Александър, а оттам нататък вече и тези, които са учили в чужбина, лека по лека и те показват умения на харзалището. Да използваме тази цветища шопска дума.
И сега някой ме казва да се харзулнеш.
Да се харзулнеш, вече да паднеш, да се лъзнеш.
Да, точно така. И оттам нататък всъщност интересно е, че ако приемам, че това е било парзалката за висшето общество, оказва се, че и средната класа си е имала свой гьол, където са се парзарали. Това е, отново намери го по спомени и се оказва, че по-достъпното замръзнало блато било край Александровската болница.
Това си е било абсолютно извън града.
Да, това също, защото тук е описано, че е имало безброй тресавища в покрайнините на града и край реките и те били изключително увлекателни и привлекателни за безгрижните деца, които успявали да играят там до насита, без кой да ги гони, да ги притеснява, да им взима такси и така нататък.
Мога ли да се включи да, нещо интересно срещу Пирогов? То не точно срещу Пирогов, ами малко в посока вече 22-ро училище на булевард Пенчо Славейков. Има една градинка, да, в която хората си разхождат много кучетата, има един голям ресторант и един басейн даже. Тази градинка се казва Пресъхналото езеро.
Точно така.
Да, може би, тъй като си говорим за Александровския
район. Има някакъв спомен, да.
Има, да, може би там някога имало едно такова езеро, на което също хората от покрайнините, които сега са в идеалния център, са си карали кънки.
Да, ами това много хубаво се сети. И възможно и това да е било място сега, ако се разровим и с които са достъпни пак и на Стара София, старите градоустройствени планове, да. Там също може да добием някаква представа за така възможна е такава парзалка за простолюдието.
Така е.
Опазил ме Господ, че така ги наричам, но така е отбелязано спомените. Сега, разбира се, особената романтика идва, Маги може би тук ще е по-точна с датировката, но 20-30 години от замръзналата Ариана. Поне аз така намирам, че по това време вече празничните и почивните дни са били през зимата огласени и от оркестър, който е свирил на езерото.
Да, Ариана. Той имало и кръчма на езерото, естествено.
С там, високоговорители.
С високоговорители, с жив оркестър вътре и е било въпрос на чест всяка събота и неделя да си заведеш детето, да изяде семейството, да изяде едни кебабчета там, а същевременно вечер оркестър е
да.
Същевременно вечер оркестър е огласил и парзалката. През лятото са гърбяли с лодки, романтични младежи, а пък през зимата са... Но това не е в 20-те и 30-те години, това от самото начало на 20 век, когато е създадена пипиниерата на Даниел Нев и респективно езерото Ариана.
Да, точно така. Сега много любопитен и така бих казал доста жив разказ, именно за почивните и празнични дни на замръзналата Ариана. Тогава край парзалката, както стана ясно, е свирил, тук даже е описано между двете войни, военен оркестър 30-те години, че е свирил. Подходяща за танци музика върху леда се чува от километри, което айде да кажем, че е възможно.
Ами нямало е заглушаващ градски шум и смог.
Да, през 20-те, може още не са построени и тези грамадни сгради, кооперации.
Царевец, Сеневец, те не са...
Ами тя едната е от 25-та година точно, но, в тази, но в посока към града, при положение, че имаме и голямата княжеска градина и нататъка, нищо чудно да се чува от двореца.
Да. Сега тук е любопитно да си го представим само. В близост, естествено, се е намирала някогашната зоологическа градина.
Да.
И така по спомени твърдят столичани, че докато били фокусирани върху някой пирует, софиянци слушали и оглушителния рев на столичния лъв, който със сигурност зимата не е бил много щастлив.
Ами, той според мен си е стоял на топло. Аз, тази детска градина съществува доста
зоологическа.
Дълго. Зоологическата, аз съм ходила там.
Да.
Тя си беше на гъла на Гурко и на...
Евлоги Георгиев.
Да, на... Не, тя между...
И Васил Левски, Евлоги Георгиев.
Гурко, Евлоги Георгиев и Васил Левски. И мен много ме приличаше, защото те си бяха старите волиери, старите клетки.
Какво са волиери?
Волиера е ограждение за птици, което е отгоре той, понеже, нали, Фердинанд е имал голяма слабост към птиците, особено към лешоядите, кой знае защо.
И към глухарите. В Чамкори има прочута такава експозиция.
И в музея на София също има глухари.
Затова тя беше наистина уредена, като градината на Шонбрун изглеждаше, общо взето. Който е ходил във Виена.
Е, наистина прекрасно място е било. Аз и от родителите ми също съм чувал нещо подобно. Но така, разказа за късата история на кънките в София ще завърши с Драган Тенев, един цитат от него, който казва: с идването на зимата и леда, музиката във високоговорителите на Ариана се сменяше. Вместо тангата Slow Fox-ите или английските валсове, почваха да звучат характерните за всяка зимна парзалка от подобен вид света мелодии Куку Валс. Забележете. Канкьорите...
Штраус.
Штраус, точно така.
Канкьорите...
Да. Канкьорите и изобщо цялата онази музика, която беше подходяща за танците върху леда, звучеше от езерото Ариана. Това са спомените на Драган Тенев за зимната приказка, която е представлявала Стара София. И след малко ще прескочим малко във времето, но пак ще останем в периода между двете войни. тъй като се натъкнах на една история, която се надявам да започнем, пък по-нататък вече да развием и с внука на Марко Костурков, който се оказва, че всъщност историята познава като производителя на първите български ски. Така че за българското предприятие МК от инициалите Марко Костурков, след малко в Легендите на София. Легендите на София в наистина едно емоционално време от годината, поне за мен, така смятам и за Виктор и за Маги, надявам се и за вас, уважаеми слушатели, да не го прекарвате прекалено около фурната, около печката, да правите 106 или колкото броя трябва да се ястията на Коледа.
Наистина, 106. В религията храната е форма на споделяне, на любов. Обаче, не наблягайте толкова много на храносмилателната любов, има и друга.
Да, и така, да го навържа тематично, не забравяйте, че като свършат празниците, е време за раздвижване и за малко спорт. А пък София, с тази прекрасна планина Витоша, позволява именно и е благодат за зимните спортове. И така, докато се подготвях за предаването днес с Маги и с Виктор за този коледен епизод на Легендите, изведнъж попаднах на името на Марко Костурков. Това е всъщност един от радетелите не само на зимните спортове, но изобщо на спортното движение в България. Неговото предприятие МК е произвеждала от и е внасила всъщност в България от мрежи за тенис на корт до автомати за ски. Така че историята наистина е повече от любопитна. Някои от произведените продукти от МК, от тези спортни продукти, могат все още да се намерят, макар и с вече антикварна стойност дори. Попаднах, забележете, уважаеми, ако ходите скоро до хижа Едълвайс, че термометъра, който е отпред на хижа Едълвайс, всъщност е производство на фирмата МК на Марко Костурков.
Вижте.
Да. Действително, човек наистина не знае къде може историята, на какво може да попадне. Също така нещо, което може би Маги има някакъв спомен, ние с Виктора, съжаление, не. Между Черния Кос и Владая
имаше изкуствена писта.
И шанса за ски скокове.
Да.
Оказа се, че до 46-та година тази шанса се е наричала Марко Костурков, именно в памет на този първи производител на ски в България. Сега, за да бъда абсолютно коректен, ще кажа, че в България ски са се произвеждали и по-рано. Оказа се, че е имало производители в Самоков и също така и на други места, в Габрово също имало някакво такова предприятие. Но това са били едни такива съвсем начални опити за ски. Ето, мога да кажа, че самоковския майстор се наричал Радослав Стоилков, бай Славе, и неговите ски са се казвали Славевки. Така са ги наричали.
Колко хора са се парзалили с дъски от бурята? Просто...
това вече съвсем друго. През 25-та година в Габрово група ученици започват да купуват дъски, изработват по калъп и казанче за изваряване и извиване на дървото на ските. Mm-hmm, и така, всъщност, някой каза, че е започнало масовото производство. Но в един момент, добре, ски е имало, обаче аксесуари, щеки, кой да ги направи, и тук вече се появява Марко Костурков. Важно да кажем, че неговото предприятие, но и магазин, официалната част, се е намирала недалече от пресечката на Дондуков и Мария Луиза. Предстои наистина и аз да се поразровя малко, за да проверя доколко е достоверна тази информация, защото пък наскоро четох, че там някъде е била и книжарницата на Чипев.
Наскоро ли си прочел?
Наскоро? Може и не са...
Там някъде е била, да.
Да. И в твоята книга го
има. Изворът се нарича Борислав Костурков.
Точно така. Борислав Костурков, който е внук.
Да, внук е, провери. И същевременно е и скиор.
Да.
И тенисист, и журналист, който говори няколко езика, и член на СКИШ, което е Световната федерация на журналистите, които карат ски.
Ето това също е важно.
Трябва да разговаряте с този човек.
Да, предвидил съм го за новата година и само казвам, всъщност се поправям автоматично, че 6-етажната сграда на предприятието Костурков се е намирала на ъгъла на Леге и Дондуков 24, при парадния вход на днешното президентство. Така е описано. Автор, между другото, това може би ще ви говори. На сградата е бил строителният инженер и проектант инженер Димитър Агура.
Това е един от тези бесарабски българи, които идват в България. Да. Един от първите академици, членове на книжовното дружество, да, да, е Агура, и този род продължава да съществува и до сега.
Mm-hmm. Да, всъщност е точно така.
И е точно до Чипевата книжарница, която е била на номер 20 и 22. Има две книжарници една до друга.
Да, абсолютно, и това го има. Добре, ами наистина само разгръщам така историята на Марко Костурков, за да кажа, че той е продавал елитни тенис топки, ракети, Dunlop. От него тръгват всъщност дори реплики на екипировка на английския тенисист Фред Пери от 30-те години. Изобщо Марко Костурков, просто загатвам на каква съкровищница се натъкнах, и от тук нататък обещавам да развием и темата за ски спортовете, докато още е време, и разбира се, изобщо за спортовете в царска България. Толкова от легендите на София. Две думи имаш само.
Тъй като обещахме, защо коледни трамвайчета? Защото първият трамвай в София тръгва на 1 януари 1901 година.
Точно така. Прекрасно, прекрасно и за финал. Маги, Виктор, благодарим. Благодарим и на Деси Георгиева, нашия звукорежисьор. И разбира се на Петър Желев. Веселин Коев избира музиката за вас. На 30-ти очаквайте повторение на някои от най-хубавите епизоди на легендите на София. И ще се чуем и видим и какво ли още нещо ви разказваме за София в новата година. А
сега... Желаем ви топли споделени празници.
Весела Коледа от всички нас!